Თბილისის დროით 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. ივნის მომხდარმა სტიქიამ ალავერდის მონასტრის მთავარი ტაძრის გუმბათის გარდა დააზიანა კომპლექსში შემავალი სხვა ნაგებობებიც.
ინფრასტრუქტურა იყო თუ მონასტრიში იგი თუ რაიმე იყო, სხვა სიტყვას ვორპოულობ, არის იავარ ქმნილი. Და ეს ეხება მონასტრის ყველა შენობა ნაგებობას.
გრძელდება უკრაინის წინააღმდეგ ომში მონაწილეობის მიზნით რუსეთის ჯარში გაწვევა ოკუპირებული სამხრეთი ოსეთიდან.
2008 წლის აგვისტოს ომში არ დაღუპულა იმდენი ოსი ეროვნების ადამიანი, რაც აი რუსეთ-უკრაინის ომში ძიმე ვითარებაში იქნა დაკარგული.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ლგბტ პირთა უფლებების შემზღუდავი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი 26 ივნის პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილეს. საკითხის პარლამენტში განხილვამდე 16 აპრილიდან 16 მაისამდე საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხზე შექმნილმა საყოველთაო სახალხო განხილვების საორგანიზაციო კომისიამ საქართველოს რეგიონებში შეხვედრები გამართა. კომისიის მუშაობის შესახებ პარლამენტის წინაშე დასკვნა წარადგინა პარლამენტისა და ამ კომისიის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა, რომელმაც მიიჩნია, რომ პროექტმა ყველა პროცედურა გაიარა და ის მზადაა პარლამენტში განსახილველად. პაპუაშვილის თქმით, შეხვედრებში 5000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. ამასთან, მისი თქმით, კომისია შეხვდა რელიგიური კონფესიების წარმომადგენლებსაც. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის ერთ-ერთი მომხსენებელი იყო ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილი, რომელსაც საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ კითხა, გაბედავს თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი კანონპროექტზე ვეტოს დადებას. იონათამიშვილს მიაჩნია, რომ პრეზიდენტი სავარაუდოდ გამოიყენებს ვეტოს უფლებამოსილებას. დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ბექაოდი შარიამ კითხვა, რომ თუ პრეზიდენტი კანონპროექტს ვეტოს დაადებს, მის საპარლამენტო მდივანს პარლამენტში იოლი გასეირნება არ ექნება, იმიტომ და ამიტომ აღარ გაუვა. პროექტის თანახმად საქართველოს კონსტიტუციის 30-ე მუხს უნდა დაემატოს მესამე პუნქტი. ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვა უზრუნველყოფილია საქართველოს კონსტიტუციური კანონით, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციის განუყოფელი ნაწილია. პროცედურულად სწორედ ამ შესწორების დამტკიცების შემდეგ იქნება შესაძლებელი ახალი კონსტიტუციური კანონის მიღება, რომლის ინიციატორიც ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის 83 წევრია. 26 ივნისის ხდომაზე კენჭისყრისწინ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ ოპოზიციის არყოფნა გააპროტესტა და კენჭისყრის 27 ივნისისთვის გადადება მოითხოვა. მას მიაჩნია, რომ ყველასთვის ცხადი უნდა გახდეს ოპოზიცია დაუჭერს თუ არა მხარს კანონპროექტს. საპარლამენტო უმრავლესობა ლგბტ უფლებების შემზღუდავ კანონპროექტთა პაკეტის მეორე და მესამე მოსმენით მიღებას კი საშემოდგომო სესიაზე გეგმავს. ვენეციის კომისია აქვეყნებს დასკვნას საქართველოს ხელისუფლების მიერ ინიცირებულ ლგბტ უფლებების შემზღუდავ კანონპროექტზე, რომლის სახელწოდებაცაა კანონი ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ. ვენეციის კომისია თავის დასკვნაში მწუხარებას გამოთქვამს, რომ საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ძალიან გრძნობიარე საკითხებს შეეხება, გამოჩნდა მძლავრი და ხანგრძლივი პროტესტის ფონზე მძლავრი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი დაძაბულობის პირობებში, განსაკუთრებით არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე, და უგულებელყოფს რამდენიმე საერთაშორისო დამკვირვებლის მიერ გამოხატულ შეშფოთებას. ვენეციის კომისია ახალი შესწორებების მიღებამდე დასაბუთებული ანალიზის ჩატარების რეკომენდაციას იძლევა საზოგადოების ყველა სეგმენტის ჩართულობით, განსაკუთრებით სექსუალური და გენდერული უმცირესობების წარმომადგენლების, ასევე შესაბამისი სექტორების ექსპერტებისა და პროფესიონალების მონაწილეობით. სადავო საკითხების სამართლიანი და მიუკერძოებელი შეფასებისთვის ვენეციის კომისიის თანახმად ჩატარებული ანალიზის შედეგები საჯაროდ უნდა გამოქვეყნდეს და ჩატარდეს მიუკერძოებელი კონსულტაციისთვის ხელშეკრულების შესაბამისი დროის პერიოდში. რაც შეეხება საკონსტიტუციო კანონ პროექტის სამართლებრივ შეფასებას, ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა და ვენეციის კომისიის წინამოსაზრებების გათვალისწინებით შესწორებების შესაბამისობა ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან ვერ მოიძებნა ზემოჩამოთვლილი მიზეზების გამო და ამ წინადადების უბრალო შეთავაზებაც კი საქართველოს LGBTQI ადამიანების წინააღმდეგ მტრული და მასტიგმატიზირებელი გარემოს გამწვავების ხიფათ საჩენს. შესაბამისად, ვენეციის კომისია საქართველოს ხელისუფლებას ურჩევს მთლიანად გადახედოს ამ საკანონმდებლო წინადადებას და არ გააგრძელოს მისი მიღება. თბილისის ერთ-ერთი ხალხმრავალი მეტროსადგურის ვარკეთილის რეაბილიტაციისთვის განკუთვნილი 18-თვიანი ვადა გავიდა. მგზავრებისთვის თვალშისაცემია, რომ ამ ეტაპზე ბაქანზეც და გვირაბშიც მოხსნილია ასბესტის ფილები. სამუშაოების დიდი ნაწილი კი ჯერ არ შესრულებულა. კონტრაქტის მიხედვით 13.4 მილიონ ლარად უნდა შეიცვალოს იატაკი, კედლებზე გააკრან კერამიკული ფილები და შეიცვალოს სხვა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა. შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, თბილისის მერიის სატრანსპორტო კომპანიას კონტრაქტორი შეპესე ბადა კონსტრუქციონისთვის გადახდილი აქვს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის 22%. ხელშეკრულების პირობების მიხედვით კი კონტრაქტორს თანხას უხდიან უკვე გაკეთებული საქმის შესაბამისად. ეს მიანიშნებს, რომ საქმის დიდი ნაწილი 78% შეუსრულებელია. რუსეთი მზადაა საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის მიმართულებით სვლისკენ და მხარს დაუჭერს ამ მიმართულებით თბილისის ნებისმიერ წამოწყებას. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ განაცხადა ბრიფინგზე. მანამდე დაახლოებით ორი კვირის წინ რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განუცხადა ჟურნალისტებს, რომ რუსული უწყება გააანალიზებს ქართული პარტიის სოლიდარობა მშვიდობის სახელით მიმართვას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინისადმი ქვეყნებს შორის სავიზო რეჟიმის სრულად გაუქმებისა და დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის თხოვნით. და ბოლოს 4 შაბათს 26 მაის ივნის დღეს ჩრდილოატლანტიკურმა საბჭომ ალიანსის უმაღლესმა პოლიტიკურმა ორგანომ ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრი მარკ რუტე დაამტკიცა ნატოს გენერალური მდივნის პოსტზე. ამ პოსტზე იგი შეცვლის 72 წლის იენს სტოლტენბერგს, რომელსაც ალიანსის გენერალური მდივნის თანამდებობა 2014 წლიდან უკავია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ნაკრები ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის გადამწყვეტი მატჩისთვის ემზადება და პორტუგალიელებს გელზენკირხენში ფელტინს არენაზე დღეს 26 ივნის თბილისის დროით 23 საათზე შეხვდება. მატჩს ინტერესით ელოდება მთელი საქართველო. ლამაზი სანახაობის გარდა ქართულ გულშემატკივარს იმედი აქვს, რომ საქართველოს ნაკრების გამარჯვებასაც ნახავს. საქართველოს პორტუგალიის მატჩზე სიუჟეტი ბათუმში მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკალორ თქიფანიძემ.
ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების მესამე ტურის შეხვედრას პორტუგალიის წინააღმდეგ ბათუმში ღია ცის ქვეშ დამონტაჟებულ დიდ ეკრანთან მიადევნებს თვალს მქონაგების ნაწილი. ზღვისპირა ქალაქში თითქმის მთლიანად დაჯავშტილია სპორტული კაფეები და სივრცეები, სადაც დიდ ეკრანზე ნაკრების თამაშის ნახვაა შესაძლებელი. დიდი მონიტორები ქალაქის ეზოებშიც საგანგებოდ დაამონტაჟეს. საფეხბურთო ეიფორია ბათუმს დღეს დილიდან ეტყობა. თუმცა სოხუმელი რეზო უკუჯავა, რომელიც აფხაზეთის ომის შემდეგ ბათუმში დევნილობაში ცხოვრობს, ახლა იმაზე ფიქრობს, როგორ ქომაგობენ საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში ქვეყნის ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატზე. ამბობს, რომ სოხუმელებთან ბოლო წლებში კონტაქტი აღარ აქვს, თუმცა სოციალური ქსელებით აკვირდება მათ გულშემატკივრობას საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებისადმი.
ჩანს, რომ ისინიც გულშემატკივრობენ. შეუძლებელია, რომ არ გულშემატკივრობდნენ ის, იმიტომ რომ რა ვიცი, ჩვენ ერთი საფეხბურთო სივრცე ვიყავით მაინც და ის აფხაზები გახსოვთ ხო, რომლებიც ქართულ გუნდში თამაშობდნენ თბილისის დინამოში. ვიტალი დარასელია, ვთქვა, ისიც ხო ეპოქალური ამბავი არის და შეგინდა არ გინდა, უნებლიეთ ისინი გულშემატკივრობენ, დარწმუნებული ვარ. უბრალოდ კონტაქტი ამ ეტაპზე არავისთან არ მაქვს, მაგრამ არ არსებობს, რომ არ გულშემატკივრობდნენ. ფეხბურთის გულშემატკივრას სულ თვალწინ უდგას, რაც არ უნდა ათეული წლები გავიდეს.
რეზო უკუჯავა იხსენებს, რომ სოხუმში მისი სახლის ეზოდან ქალაქის ორივე სტადიონი კარგად მოსჩანდა. სწორედ ამ ადგილიდან ადევნებდა თვალს საფეხბურთო თამაშებს. ახლა ამ მოგონებებს ემოციით იხსენებს.
მაღალი ადგილი, რომელიც ქალაქს გადმოხურებდა და ჩანდა ორივე სტადიონი, ეგრეთ წოდებული სოხუმის, ეხლა თუ ვინც მომისმენს, მიხვდებიან სოხუმის ძველი სტადიონიც და ახალი სტადიონიც, სადაც სოხუმის დინამო თამაშობდა და ამ სოხუმის დინამოში იყო როგორც ქართველები, ისე აფხაზები და არამარტო ადგილობრივები, ანუ ქართულ აფხაზური ფეხბურთის გუნდი იყო ეგ. მაგრამ იმ დროს ჩვენი ევროპული იდეა იყო თბილისის დინამო თავისთავად, რომელიც უკვე 70-იანი წლებიდან აქტიურად თამაშობდა ევროპულ ფეხბურთს და მონაწილეობდა ევროპულ აი თასის გათამაშებაში და საქართველოს ნაკრები იყო ჩათვალეთ თბილისის დინამო. საქართველოს ნაკრებში მაშინ ეგრეთ წოდებულ თამაშობდა აფხაზი ვიტალი დარასელია.
რეზო კუჯავა ამბობს, რომ როგორც მაშინ თბილისის დინამოს უდიდესმა წარმატებამ ევროპის თასების გათამაშებაზე გაერთიანა, ახლა საქართველოს ნაკრების წარმატებას სწორედ ასეთივე გაერთიანება შეუძლია. მას დიდი იმედი აქვს, რომ საქართველოს ნაკრები ევროპის ფავორიტ პორტუგალიასთან მოიგებს და შემდეგ ეტაპზე გავა.
დღესაც აფხაზეთიდან კვესკირი ჩაკვეტაძე ბევრს აქვს იქაური ფესვები. ამიტომ ეს მანძილი მაინც არის ძალიან მცირე. დარწმუნებული ვარ, როდესაც ჩვენ დღეს გავიმარჯვებთ და რაღაც ამ ჯგუფიდან გავალთ, რომელიც აღნიშნულოვანია ამ ერთობისთვის, ამ იდეისთვის, რაც აერთიანებს, რასაც აკეთებს ფეხბურთი ერთიანობის საქმეზე ვსაუბრობ. დარწმუნებული ვარ, ვიტალი დარასელია საფალთან მივა იქ მაცხოვრებელი ქართველიც და აფხაზიც და თუ ხმამახლა ვერ ეს გულში მაინც იტყვის, რომ აი ეს კიდე ერთი დიდი დღესასწაული, რომელიც გვაერთიანებს და როგორ არ მოუნდება პერსპექტივაში აფხაზებს ქართულ გუნდებში მომავალში თამაში, მაშინ როცა აი ნახეთ რამდენიმე წლის წინ, როდესაც სუპერთასი შედგა თამაში თბილისში, რამდენიმე ათეული ახალგაზრდა ჩამოვიდა აფხაზეთიდან, ფაქტი ხომ არის არა დიდი ინტერესის.
ფეხბურთის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხომაგი ბათუმში, პროფესიით იურისტი მალხაზ ბოლქვაძე ამბობს, რომ საქართველოს ნაკრებს პორტუგალიასთან დიდი შანსი აქვს. მისივე მოსაზრებით ნაკრების ფეხბურთელები მზად არიან მოგებისთვის. ჯერი კი საქართველოს ნაკრების მწვრთნელზეა, რომელმაც მისივე თქმით გონივრული გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. მალხაზ ბოლქვაძე ამბობს, რომ პორტუგალია, რომელიც ევრო 2024-ზე ერთ-ერთი ფავორიტია, ჯგუფიდან დამაჯერებლად გავა. დღეს მოგება არ სჭირდება და მთლიანად სათადარიგო შემადგენლობას დააყენებს. ფიქრობს, რომ ეს შანსი საქართველოს ნაკრებმა უნდა გამოიყენოს.
ამაზე მეტი საჩუქარი არ შეიძლება მოწინააღმდეგემ გაგიკეთოს. სწორედ ის არის საჭირო, რომ გამოჩნდეს წვრთნელის ცოდნაც, მისი გონიერებაც, მისი მოფიქრებულობაც, რამდენად შეუძლია, რომ ცოტა უფრო მეტად სიღრმეში წავიდეს. ეს უნდა შევძლოთ. თუ ჩვენ დღეს პორტუგალიის მოტივაციო გუნდი ვერ დავამარცხეთ, ცალსახად მწვრთნელის ბრალი იქნება. დღეს უნდა გავიმარჯვოთ. მე არ ვიტყვი ასე პირდაპირ დავალდებული ვართ, მაგრამ მე შემიძლია დავავალდებულო მწვრთნელი, იმიტომ რომ მიიღოს ისა გადაწყვეტილება, რომ დღეს სიფრთხილე, აზედმეტი სიფრთხილე აღარ გუმართებს. თამაში მოსაგებია და გამარჯვება გჭირდება.
მალხაზ ბოლქვაძე ამბობს, რომ დღეს თუ საქართველოს ნაკრებმა გაიმარჯვა, ეს წარმოუდგენლად დიდი სიხარული იქნება. ფიქრობს, რომ ნაკრების ფეხბურთელებს მოგების დიდი შანსი აქვთ.
წარმოიდგინეთ, რომ თუ ჩვენ დღეს გავიმარჯვეთ, მე გავდივართ მერვედფინალში და ვეთამაშებით ერთ-ერთ ფავორიტს ევროპის ჩემპიონატის, ჯერ არ ვიცით რომელს, ეს ესპანეთი იქნება, ინგლისი იქნება თუ რომელი, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ როგორც მესამე ადგილოსანი ძალიან მაგარ გუნდს შევხვდებით და კიდე 4 დღით გაგრძელდება საქართველოში, 4 დღით გაგრძელდება ის ბედნიერი სიგიჟეს, მე სიგიჟეს ვარქვევ იმას, რა განსაში სიმყოფება ამდენი ხნის განმავლობაში ეს ჩვენი საზოგადოება. ველ თამაში 18-ში ვითამაშეთ, დღეს 26-ია. 8 დღეა ადამიანები იმ განსაში ვართ, რომ მართლა შეიძლება მოხდეს, ასე ვიტყოდი, სასწაული პირველ ფრთხილებში, რომ გავიმარჯვოთ, გავიდეთ და გავაგრძელოთ ასპარეზობა და კიდევ 4 დღე იყოს ეს ბედნიერი შეგრძნება ქვეყანაში.
უთხრა ეკალორ თქიფანიძეს ბათუმელმა ხომაგმა მალხაზ ბოლქვაძემ. საქართველოს ნაკრები ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის გადამწყვეტი მატჩისთვის ემზადება და პორტუგალიელებს გელზენკიხენში, ფელტინს არენაზე დღეს 26 ივნის თბილისის დროით 23 საათზე შეხვდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება 25 ივნის მომხდარმა სტიქია მალაზნის ველზე მდებარე მე-11 საუკუნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ალავერდის მონასტერი მნიშვნელოვნად დააზიანა. ქარუბლა დაახლოებით 20 წუთს გაგრძელდა. მას ადგილობრივებმა ტორნადო უწოდეს. სტიქია მალავერდის მთავარი ტაძრის გუმბათის გარდა დააზიანა კომპლექსში შემავალი სხვა ნაგებობებიც. სპეციალისტების თანახმად ალავერდისთვის მიყენებული ზარალის დათვლას რამდენიმე დღე დასჭირდება, შემდეგ კი მომზადდება გეგმა როგორ და როდის უნდა მოხდეს ზიანის გამოსწორება. გიორგი ალადა შვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოусმინეთ.
თამამად შემიძლია თქვა, რომ მდგომარეობა არის საგანგებო.
ალავერდის ეპარქიის მიტროპოლიტის მეუფე დავით მახარაძის თქმით, 25 ივნის მომხდარმა სტიქიამ ალაზნის ველზე მე-11 საუკუნეში აგებული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი ალავერდის მონასტერი მნიშვნელოვნად დააზიანა. ქარბორბალამ, რომელიც დაახლოებით 20 წუთი გაგრძელდა, მთავარ ტაძარს გუმბათის გადახურვა თუნუქი მთლიანად შემოაცალა. ქარმა დააზიანა გუმბათზე განთავსებული ჯვარიც.
ვარცეთი სახურავი არ არის გადარჩენილი. ქვემოდან როცა უყურებთ, რომ გუმბათის კარავს მოხსნილი აქვს თუნუქი, სპეციალისტებმა უნდა ნახონ, რადგან დარტყმა ამ ქარბორბალას ძალისა იყო ძალიან დიდი. სხვა დანარჩენი ინფრასტრუქტურა იყო, თუ მონასტრი შეიძლება თუ რაიმე იყო, სხვა სიტყვას ვერ პოულობ, არის იავარ ქმნილი. და ეს ეხება მონასტრის ყველა შენობა ნაგებობას.
25 ივნისის სტიქიამ, რომელსაც ადგილობრივებმა ტორნადო უწოდეს, ალავერდის მთავარი ტაძრის გუმბათის გარდა დააზიანა კომპლექსში შემავალი სხვა ნაგებობებიც. კრამიტის გადახურვა აქვს მოხდილი მეუფის და სამონასტრო რეზიდენციებს, კელიებს, სიძველეთა საცავს, ასევე გალავანს. ქარბორბალა მოგლიჯა რკინის კონსტრუქციები, ხის აივნები, საუკუნოვანი ზეთის ხილის პლანტაციები, ხილის ბაღები და სხვა მწვანე ნარგავები. სოფელ ალავერდის ჩიმ ცხოვრები ნელი შაშვიაშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივებს მსგავსი სტიქია არ ახსოვთ.
ტრიალებდა ეს შავი ყვავილი, ატრიალებდა, წამოვიდა მერე სოფელში და ესე თითქოს გაიფანტა, მერე ეკლესიისკენ წამოვიდა. ხედავდი რაღაცები, ტრიალებდა, მე ვიფიქრე ახლა, რას მოვიფიქრებდი, რომ სახურავი გადასწრა, რას მოვიფიქრებდი, კრამიტები ფრინავდა, ხეები, არ ვიცი, მოკლედ აი რაღაცა იყო, აი ესეთი რამე ფილმებში თუ ვინახია. აბსოლუტურად ყველაფერი არის. ძირსეყარაი კრამიტი იყო, ჟესტები, ხეები, ამხელა ხეები იყო დაგლეჭილი.
მეორე დღე ალავერდის ტერიტორიის გაწმენდა მიმდინარეობს. ადგილზე მიიყვანეს ახმეტის მერიის მძიმე ტექნიკა, რომელსაც ეზოდან გააქვს მოკლეჭილი ხეები და სახურავის ნამტვრევები. ახმეტის მერის მოადგილე ვაჟა ნასყიდაშვილს ვკითხეთ, ხომ არ არის საფრთხე, რომ სახურავ გადახდილი გუმბათიდან ტაძარში წყალი ჩავიდეს.
არა, ის ხო ეწობა კიდე გუმბათს, რომ მან წინოდე შეაქცეს რა, და ისე სასწრაფოდ არის ახსადიანი მისი სახურავი და
დაიწება.
აი ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ უახლოეს დღეებში გადაიდგება პრევენციული ღონისძიების გასატარებელი სამუშაოები. ზარალი საკმაოდ დიდია, საბედნიეროდ ჩხერკლი არ გვაქვს.
სტიქიის მიერ ალავერდის სამონასტრო კომპლექსისთვის მიყენებული ზიანის სანახავად მივიდა ილია ბეგიაშვილი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე, თუმცა მას არ უთქვამს, როდის დაიწყება აღდგენითი სამუშაოები ან რა რაოდენობის ფინანსური რესურსია საჭირო.
გორდი სოფელში დაზიანებულია რამოდენიმე სახლი, აქ არის რეზიდენცია და ძეგლი. ცენტრალური ხელისუფლებიდან სამხარეო ადმინისტრაცია, მუნიციპალიტეტი ჩართული იყო გაწმენდის სამუშაოებში. ეს სამუშაოები გაგრძელდება. თვითონ რაც შეეხება ტაძარს, ეს არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, შესაბამისად ეს მარტივი სამუშაო არ არის. აქედან გამომდინარე, საჭირო არის ღრმა შესწავლა, უფრო რომ სწორედ დაეგეგმოს პროცესები.
ალავერდის სამონასტრო კომპლექსთან დაკავშირებით საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ სპეციალური განცხადება გაავრცელა. მასში წერია, რომ ადგილზე იმყოფებიან მათი წარმომადგენლები, რომლებიც შექმნილ მდგომარეობას ეცნობიან. მიმდინარეობს დაზიანებათა სიმძიმის განსაზღვრა და უახლოეს დღეებში ეპარქიას და მის მმართველ აბა ალავერდელ მიტროპოლიტ დავითთან ერთად დაიგეგმება ტაძრის დაზიანებების აღმოსაფხვრელი ღონისძიებები, წერია განცხადებაში. 25 ივნისის სტიქიას ადგილობრივებმა ტორნადო უწოდეს. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა და გარემოს ეროვნული სააგენტოს ამინდის მოკლევადიანი პროგნოზების განყოფილების უფროს დოდო გვაზავას კითხა ალავერდში ჩვენში რასთან მქონდა საქმე და შეიძლება თუ არა ამ პროცესს ეწოდოს ტორნადო.
ხელშემწყობი ფაქტორი იყო ტემპერატურის მაღალი ფონი, რომელსაც დღის მეორე ნახევრიდან დაერთო როგორც ჩრდილო-დასავლეთიდან, აგრეთვე ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან ცხელი ჰაერი მოხვდა შედარებით გრილ ჰაერის მასებს შორის წარმოიშვა ესეთი მეტეოროლოგიური მოვლენა, რომელმაც განაპირობა ესეთი სიტუაცია.
ამას რამე სახელი ქვია? ადგილობრივებმა ტორნადო დაარქვეს.
საერთო ტორნადო ყოველთვის ოკეანიდან ან ზღვიდან ხმელეთზე გადმოსულს ეძახიან ტორნადოს.
რაც მოხდა არის ტორნადოსთვის ეს დამახასიათებელი?
კი, ფისება არის ტორნადოსი, როცა არის ერთი ჰაერის მასა მეორეში გადადის. კი, მახასიათებელი არის სახელი, შესაძლებელია რომ მივანიჭოთ.
აღსანიშნავია რომ 25 ივნის ქარბორბალამ ალავერდის ტაძართან გზაზე მიმავალი მსუბუქი ავტომობილი ამოატრიალა, რომელშიც ორი ადამიანი იჯდა. მათ სხეულზე დაზიანებები ჰქონდათ და თელავის რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. კლინიკის ხელმძღვანელმა ხათუნა ჭონიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დაშავებულებს ამბულატორიული დახმარება დასჭირდათ და კლინიკიდან მალევე გაწერეს. რაც შეეხება ალავერდის ტაძრისთვის მიყენებულ ზიანს, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, დათვლას რამდენიმე დღე დასჭირდება, შემდეგ კი მომზადდება გეგმა, როგორ და როდის უნდა მოხდეს აღდგენა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ბოლო ერთ კვირაში ორი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ გახდა ცნობილი. ისინი რუსული არმიის რიგებში უკრაინის წინააღმდეგ იბრძოდნენ. ღია წყაროები ცნობილია, რომ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან 1500-მდე სამხედრო მოსამსახურე და მოხალისე მონაწილეობს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომში. დაღუპულია 50-მდე ჯარისკაცი. საგანგაშო სტატისტიკას ისიც ემატება, რომ რუსეთის ფედერაციის სამხედრო სამსახურში გაწევა გრძელდება. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
ბოლო ცნობა ერთ-ერთი დაღუპულის შესახებ დღეს გავრცელდა. ჟურნალისტ არსუ მამედოვას ცნობით, ცხინვალის რეგიონიდან ომში წასული რუსტამ ტაბუევი უკრაინის წინააღმდეგ მიმდინარე ომში დაიღუპა. გარდაცვალების გარემოებების შესახებ ცნობები ჯერჯერობით არ ვრცელდება. ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების ინფორმაციით, ტაბუევი 36 წლის იყო, მას ორი შვილი დარჩა. 23 ივნისს კი ცხინვალში დაასაფლავეს უკრაინაში კიდევ ერთი დაღუპული 35 წლის ალან ტიგიევი. ის რუსეთის მეოთხე სამხედრო ბაზის ჯარისკაცი იყო. ეს ბაზა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონშია განთავსებული და იქ ცხინვალელი ჯარისკაცები კონტრაქტით მსახურობენ. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ტიგიევი ცხინვალიდან უკრაინაში ომის დაწყებისთანავე გაიწვიეს. ღია წყაროებით ცნობილია, რომ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან 1500-მდე სამხედრო მოსამსახურე და მოხალისე ჯარისკაცი მონაწილეობს უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომში. დაღუპულია 50-მდე ჯარისკაცი, რაც მცირე რეგიონისთვის დემოგრაფიული კატასტროფის წინაპირობაა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელებში ადგილობრივი აქტივისტებიც ინტენსიურად წერენ. ბოლო ეგრეთ წოდებულ საპარლამენტო არჩევნებისას ისიც გაირკვა, რომ სულ 25,000-მდე ბიულეტენი იყო დაბეჭდილი და მთლიანად ოკუპირებული რეგიონის მოსახლეობა 30,000-ს არ აღემატება. აქედან კი 1500-მდე მებრძოლი ახლა უკრაინის ომშია. საგანგაშო სტატისტიკას ისიც ემატება, რომ რეგიონიდან რუსეთის ფედერაციის სამხედრო სამსახურში გაწვევა გრძელდება. დაახლოებით ერთი კვირის წინ ტელეგრამ არხ ბონვარონში გამოქვეყნდა რუსეთის ფედერაციის კონტრაქტით სამხედრო სამსახურში შერჩევის პუნქტის ხელმძღვანელის პოლკოვნიკ პაველ შეგლოვის განცხადება. იმის თაობაზე, რომ ცხინვალის რეგიონიდან ყოველდღიურად იზრდება იმ პირთა რაოდენობა, ვისაც რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროსთან ხელშეკრულების გაფორმება უნდა. ციტატა. მუშაობთ ყოველ დღე, დასვენების დღეებშიც კი. ძირითადი კონტინგენტი სურვილს გამოთქვამს, რომ სამხრეთის სამხედრო ოლქის დანაყოფებში იმსახუროს. მოდიან ის ხალხი, ვისაც არაერთხელ ჰქონდა კონტრაქტი დადებული და ახლა ისევ სურვილი აქვთ. ისეთებიც მოდიან, რომლებიც არასოდეს ყოფილან საკონტრაქტო სამსახურში. ციტატის დასასრული. შეგლოვი არასახელებს კონკრეტულ რაოდენობას იმ ადამიანებისა, რომლებიც ცხინვალის რეგიონიდან რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან ხელშეკრულებას აფორმებენ. ამ ინფორმაციას კი ცხინვალში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. კომენტატორები წერენ, რომ ოსიერი ასეთ პირობებში გადაშენების პირას აღმოჩნდება. ზოგიერთი კომენტატორი მეორე მსოფლიო ომსაც იხსენებს და ამბობს, რომ საბჭოთა ხელისუფლებას მცირეერების წარმომადგენლები პირდაპირ ფრონტის ხაზზე არ გახავდა. ერთ-ერთი კომენტატორი კი ასტრამეს წერს. ციტატა. ხორცაკებში მიექანებით, ბიჭებო. აქ ომი რომ დაიწყოს, სამშობლოს ვინ დაიცავს? თქვენი მცირეწლოვანი შვილები თუ ხანში შესული მშობლები? კონსმოეგეთ. ციტატის დასასრული. ცხინვალელი ისტორიკოსის სოსო ვახტანგაშვილის აზრით 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ცხინვალის რეგიონი იქცა ჩიხად, რომელსაც რუსეთი მხოლოდ სამხედრო დანიშნულებით იყენებს და იქ არანაირი ეკონომიკური აქტივობა არ არსებობს. ამიტომ ეს ყველაფერი მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო ხდება.
ცხინვალის რეგიონში შექმნილია უმძიმესი ვითარება, როგორც სოციალური, ისევე ეკონომიკური მდგომარეობის თვალსაზრისით. დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ ცხინვალის რეგიონში არ განვითარებულა არც ერთი დარგი, რომელიც დააკმაყოფილებდა ადგილობრივი მოსახლეობის გარკვეულ ეკონომიკურ ინტერესებს და მიმზიდველს გახდიდა თქვათ ახალგაზრდობისთვის, რომ არ ყოფილიყო ისეთი დონის მიგრაცია რუსეთის ფედერაციაში, როგორც ამჟამად არის ცხინვალში. და შესაბამისად ეკონომიკური მძიმე ვითარება არის წინაპირობა სწორედ იმისა, რომ რეალურად ძალიან სერიოზული შევსებები რუსულ არმიაში სწორედ ოსური მოსახლეობის ხარჯზე ხდება. და სამწუხაროა ისიც, რომ ძალიან დიდი დანაკარგები არის აი ამ პატარა რეგიონში, რომელსაც ცხინვალის რეგიონი წარმოადგენს. ზოგადად შემიძლია თქვა ის გარემოება, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომში არ დაღუპულა იმდენი ოსი ეროვნების ადამიანი, რაც აი რუსეთ-უკრაინის ომში აი ამ მძიმე ვითარებაში იქნა დაკარგული ოსური ეთნოსისთვის ეს ახალგაზრდები.
ტელეგრამ არხ ბონვარონში ერთ-ერთი კომენტატორი იმასაც წერს, რომ ყველაფერში დამნაშავე ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან, რომლებიც აგიტაციას ეწეოდნენ და ბიჭებს ომში წასვლისკენ მოუწოდებდნენ. ცნობისთვის, დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი ახლაც ეგრეთ წოდებული დონბასის რესპუბლიკებში იმყოფება და იქ ოსი მოხალისე ახალგაზრდების გაყვანით არის დაკავებული. კომენტატორები იმასაც განიხილავენ, რომ ომში დალხინებული ცხოვრების გამო არ მიდიან. ფინანსური ინტერესის გამო კი ზოგი ხელში იარაღს იღებს, ზოგი კი რუსეთში სამსახურს ეძებს, რადგან ცხინვალში საბიუჯეტო ორგანიზაციების გარდა სამუშაო არსად არის. ისტორიკოსი სოსო ვახტანგაშვილი აღნიშნავს, რომ ოსური საზოგადოება რუსული პროპაგანდის მსხვერპლია და თუ სწრაფად გონს არ მოეგნენ და გამოსავლის ძებნა არ დაიწყეს, საგანგაშო ვითარებაში აღმოჩნდებიან.
გაგრძელდება ალბათ ეს ვითარება, იმიტომ რომ ცხინვალის რეგიონში მოსახლეობა არის იმ რუსული პროპაგანდის ქვეშ, რომელიც გარკვეულწილად დასაქმებას თავაზობს საზარბაზნე ხორცად წასასვლელ ახალგაზრდობას უკრაინაში და დემოგრაფიული პრობლემები ელოდება წინ, თუ ამ ტემპით გაგრძელდა ოსი მოსახლეობის რუსულ ჯარში ინტეგრაცია. და გამოსავალი წარჩანს, ვინაიდან არც ერთი დარგი ქართველებთან კონფლიქტის შემდეგ არ განვითარებულა ცხინვალი იქცა რეალურად ჩიხად და ეს ჩიხი არაძლევს განვითარების საშუალებას რეგიონს. და ალბათ კიდევ კარგახანი მოუწევთ აი ამ ძიმე სტატისტიკის ცქერა, ვიდრე გაგრძელდება რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის სტატისტიკის სამართლომ კი მიმდინარე წლის შობადობის და სიკვდილიანობის პირველი კვარტლის მონაცემები გამოაქვეყნა. იანვრიდან მარტის ჩათვლით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 32 ადამიანი დაიბადა. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში 42. შემცირებული შობადობის ფონზე იზრდება სიკვდილიანობა. მიმდინარე წლის პირველ სამთვეში 123 ადამიანი გარდაიცვალა. შარშანეს მაჩვენებელი 111-ს შეადგენდა. ასევე შემცირებულია ოჯახების შექმნის სტატისტიკაც. ადგილობრივი კომენტატორები წერენ, რომ სულ უფრო მეტი ადამიანი გადის რუსეთის ფედერაციაში და ცდილობს სამუდამოდ იქ დამკვიდრდეს, რადგან ადგილზე პერსპექტივას ვეღარ ხედავს. რუსეთის საოკუპაციო მეოთხე ბაზაკი ადგილობრივი ახალგაზრდების ერთ-ერთ დამსაქმებელ და ომში გასაგზავნ პუნქტად იქცა. რუსეთის მეოთხე საოკუპაციო სამხედრო ბაზის კონტრაქტით მომსახურე სამხედროები ცხინვალიდან უკრაინაში 2022 წელს ორ ეტაპად გაამგზავრეს. 2022 წლის 16 მარტს სოციალური ქსელებით სამხედრო ტექნიკის გადაადგილების კადრებიც გავრცელდა. მოგვიანებით 300 ცხინვალელი ჯარისკაცი უკრაინიდან დაბრუნდა და იქ არსებულ საშინელ პირობებზე ალაპარაკდა. ნათესავებისთვის გაგზავნილ ხმოვან შეტყობინებებში ისინი ამბობდნენ, რომ აღჭურვილობისა და ნორმალური ტექნიკის გარეშე პირდაპირ ბრძოლის ველზე გაუშვეს და საზარბაზნე ხორცად იყენებდნენ. მაშინ არაერთმა ცხინვალელმა აქტივისტმა ამ გაწვევას ერის კასტრაცია უწოდა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა. ამით დასრულდა დღეს რადიო თავისუფლების პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.